Mõtisklegem täna paastueelsel pühapäeval sellele, mida Jumal on meile andnud ja jaganud ja kinkinud oma poja Kristuse läbi, tema ristisurmast, tema ülestõusmisest, tema taevasse minemises. Et ka siis, kui selles maailmas on meil ahastust, on ometi tema oma ahastusega, oma ristisurmaga meie ikke, meie koorma, meie pealt võtnud. Et me võime julgelt kanda oma risti ja minna edasi teadmises, kui me elame, siis me elame mitte iseenestele, vaid me elame Issandale. Ja kui me sureme, siis me ei sure ainult iseenestele, vaid temale, kes on oma poja meie eest lepitusohvriks andnud. Ja ütleme siis sellele tõsisele kirikuaasta ajale vastu minnes üheskoos täna esimese pikema patutunnistuse palve, üheskoos nõnda kaasa öeldes, mis sa vihiku esimeselt siseleheküljelt. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud, ja millega mina sinu viha ja sinu nukluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südames ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väärine Jumal andku oma suure armu ja Jeesuses Kristuses ilmunud lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Näitasid oma poja kannatuses ja surmas maailmale oma harmastus. Ava meie südame silmad, et mõistaksime tema ohvrisaladust ja järgneksime talle kuuletumise ja armastuse teel. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi. Esimesed kõik seal istu.
Lugemine prohvet Jesaja raamatust 58. peatükist. Hüüa täiest kõrist ära peatu, tõsta häält otse kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane, ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib. Ja pigistate kõiki oma võlgnike. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mille inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issand tale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldib paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsed kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest. Siis ilmub su valgus otse kui koit. Ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees. Issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vasta. Kisendad appi ja tema ütleb. Vaata, siin ma olen. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 13. peatükist armastuse ülemlaul on see. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mulle ei oleks armastust, siis ma oleksin kõmisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei keelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike. Ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. See on Jumala sõna. Tänu kui Jumala.
Ja nüüd tõuseme tänast evangeeliumi kuulama Luuka evangeeliumi 18. peatükist. Salmidest 31-43, kus Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist ning tervendab pimeda. Võttes endaga 12 jüngrit, ütles Jeesus neile, vaatame, läheme üles Jerusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriku lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. Kui too kuulis rahva hulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla. Nemad teatasid talle, et Jeesus Natsaretana läheb mööda. Ja ta hüüdis. Jeesus Taaveti poeg halasta minu peale. Ja mööda mineed sõitlesid teda, et ta vait jääks. Tema aga karjus veelgi enam. Taaveti poeg halasta minu peale. Jeesus ei seisma ja käskis pimedemese juurde tuua. Aga kui pimedema juurde tuli, küsis Jeesus temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Tema ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Ja otse kohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame laulu number 314, esimesed kolm salmi. 314, esimesed kolm salmi. Süda seltsik südamele, nõukem rahu issandalt, laskem armutule keeli tõusta taeva leekivalt. Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuse Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti, ning kelle seesti, kelle läbi ja kelle poole on kõik asjad nii nähtavad kui nähtamatud, nii ajalikud kui ka igavesed. Oleme siis jõudnud kiriku aastas samamoodi pöörijoonele, kus üks oluline aeg, Kristuse kannatamisaeg, mis lõpeb ju ülestõusmise võiduka sõnumiga, haud on tühi ja Kristus on surmavõitja, mitte ainult enda surmavõitja, vaid ka meie surmavõitja. Ja ka meie tohime olla tema järgijatena need, kes teame, et mitte haual ja surmal ei ole viimase sõna õigust, vaid temal, kes on saanud võiduga selle viimse vaenlase üle. Aga tänasel sellise nii-öelda üleminekuaja pühapäeval on meie mõtetes Jumala armastuse ohvri tee, millest me ka juba kuulsime viimases evangeeliumi tekstis, kus Jeesus ju oma jüngritele kolmel korral ütleb, et me läheme üles Jerusalemma, mitte selleks, et seal võim haarata, vaid selleks, et saaks Jumala tegu, Jumala töö, Jumala tahe inimeste selle maailma suhtes teoks saada. Ja nõnda ongi võib-olla sagel meid samasugune mõte, et meie oleme siin oma elu elamas igaüks oma ülesannete keskel, oma rõõmudes ja muredes ja võib-olla sagel mõtlema ka, et mis on see perspektiiv, kuhu me läheme, mis meid ees ootab, kas meid keegi ees ootab ja kui keegi ees ootab meid, siis mida me tohime siis saada sellega, mida meil antakse, kas meil on õigus sellist asja üldse nõuda, meile midagi antakse, mida me oleme ise siin maailmas välja teeninud oma tegudega ja oma võib-olla ka suure usklikusega, nagu mõned inimesed on vahel seda arvanud. Eriti kui lahterdatakse nii-öelda siis rohkem või vähem usklikeks inimesteks. Aga tänase paastoja eelse pühapäeva, mille teemaks siis on Jumala armastuse ohvri tee, tänane tiia loetud epistel, mis siis kannab tõepoolest pealkirja Armastus ülem laul ja on ühtlasi selle aasta tänase pühapäeva soovitavaks jutluse tekstiks, on üsna mitmeti mõistetav ja ka käsitatav tekst. Selle kohta võiks öelda, et tegu on omamoodi nagu laiaprofiililise tekstiga, kus väga erinevates situatsioonides erinevad inimesed võivad sealt välja lugeda enda jaoks midagi olulist. Aga kindlasti on alati ka mingisugune ühisosa, mis on täiesti mõeldav ja ka tänases tekstis nähtav ja leitav. Olen ise vähemalt armastus ülem laulu keskset osa. Me võiksime tinglikult selle teksti jagada kolmeks, ma võib-olla pärast siis nii-öelda peatun nende erinevate osade eripärade juures. Seda keskmist osa lugenud oma elus, vist küll lugematul arvul laulatuste puhul noorpaaridele, pruutpaaridele, sõltumata siis nende noorusest või vanusest, kes parase kvaltreis on. Ja sellel sõnumil on ju tegelikult nende jaoks väga oluline tähendus. Armastus, mis neid kokku viis, ei hääbu kunagi, ei lõppe, ei kao. Ja kui nad seda kuulevad, ma ei mäleta oma laulatust enam, see on iga aega tagasi, mida mina sel puhul olin isegi küll ametis noore õpetajana, võisin mõelda ja kas ma üldse midagi mõtlesin. Ma arvan, et ega enamik neid, kes tulevad ka võib-olla praegu altareite laulutustele, palju nüüd sellest, mida neile seal räägitakse, noh, meilde jäätakse. Jah, kui võetakse praegu videosse ja salvestatakse, siis võib-olla vaadatakse järgi ja võib-olla mõni isegi mõtleb, et noh, mis olid need sõnad, mida siis mulle nii-öelda peale loeti, millega ma pean arvestama. Aga tõepoolest just see sõna, et kui nad näiteks kuulevad seal, kujutame ennast, teiteks seal ette altreese järsku öeldakse, et armastus ei hääbu kunagi. No kõik ütlevad, et mitte keegi teine ei ole neid kokku pannud ega kokku viinud, kui just nimelt armastus. Ise asi on see, mida nad armastusal mõtlevad. Kas siis kreekakeelset sõna erost, mis siis tõepoolest on selline füüsilise või erootilise armastuse väljendus, mis on tavaliselt kõige esimene, mis üldse kaks inimest nagu kokku viib teine teisega, või on tegemist filioga, mis on siis nii-öelda tarkusarmastus, kus inimestel mingisugustel muudel juhtudel on kas oma huvidega või oma tööga kokku sattudes nii-öelda ühes suunas vaatavad inimesed ja mõtlevad, et nüüd oleks hea koos edasi minna, ka abielus koos. Tarkusarvastus, filosoofia näiteks on sealt tulnud. Või siis on tegemist ikkagi sellega, mida Uues Testamentis mõeldakse armastuse all agape, ehk siis teeniv armastus. Ja vaat nii kaua, kuni võib-olla abielupaarika ei ole jõudnud selleni, et see, mida teil loetakse, ei ole lihtsalt see, et erosi lõppe ära, vaid agape on see, mis ära ei lõppe. Eros lõppe varsti ära. Ja usutakse siiralt, et armastus võib püsima jääda. Siis see ongi üks selline eriline tunne ja kogemus, mida võib-olla alles taibatakse hiljem. Siis, kui need armastuse kaevud või allikad, mis tundusid olevat alguses, abielu alguses võib-olla nii põhjatud, et ma võin sellest igavesti võtta ja nii palju, kui ma tahan. Ja kui järsku ühel hetkel taibatakse või kogetakse, et see kaev on tühjaks saanud, ja võib-olla seistakse õnnetuna selle nii-öelda armastuse kaevu või allika juures, võib-olla siis meenub paljudele, et nende pulmapäeval, abielu alguse päeval räägiti millestki, mis ei lõppe ära. Ja võib-olla siis hakatakse küsima, et kus nüüd on see kaev, millest juues tõepoolest see vesi otsa ei saa. Aga tegelikult ei ole Pauluse poolt Korintuse kogudusele läkitatud selline hümnitaoline. Tõepoolest, kui me seda loeme, ta on nagu selline laul, isegi tõlkes, kõlab ta sellise piduliku oodina. See on armas ülem laul, seda on peetud tegelikult ka kogu Uue Testamendi üheks kõige säravamaks pärliks üldse. No Vanas Testamendis on ka palju tekste, küll psalmides, ka profetides, mida võib ka enam-vähem samasse kategoorisse liigitada, mis jäävad hästi meelde, aga võib-olla armastus ülem laul, jah, sisaldab endas nüüd kõige rohkem sellist sõnumit. Mitte ainult selle tõttu, et see ongi tõesti nagu kolmes osas nagu välja toodud ja nende mõistmine, nendest arusaamine võtab oma jaguga aega. See ei ole mõeldud siis tõepoolest pulmatekstina, kuigi me loheme kõige rohkem seda just nimelt laulatustele pulmades, vaid selle teksti kirjutamine Paulusel oli põhjustatud vastupidi mitte sellisest ülevoolavast armastusest, mida me sageli võib-olla näeme vastabielunute puhul, et see lausa tead ajab üle peaaegu, aga Paulus innustas ja sundis õieti sellist teksti kirjutama, mida meie siis kasutame nagu hoopis teises situatsioonis, kogedes armastuse defitsiiti, selle puudujääki, oma ühes olulisemas koguduses, siis Kreekas, tollaeg siis Ahaias asunud Korintuse kogudus. Ja nüüd, et seda 13. peatükki mõista paremini, peaksime natukene võib-olla vaatama tagasi eelmisse 12. peatükki. Meil ei ole praegu siin piiblit ees, tekst ees, kellel on siis, tiia võtab või välja, mõni võib-olla ühel võib võtta. Aga et tõepoolest näha, et mis nüüd sellele järgneb. Ja vahel on ka oluline see, mis nüüd siis sellele tekstile, mida me loeme, järgneb. 12. peatükkis räägib Paulus erinevatest armu- ja vaimuandidest koguduses. Tänapäeval on võimalik nüüd telefonist isegi vaadata. Ja Paulus võrdleb siis kogudus ihuga, kus iga selle liige täidab küll oma ülesannet, kuid kus näiteks käsi ei saa õpetada jalga, kuidas tema peab astuma, ja silm ei saa õpetada kõrva, kuidas tema peab kuulema. Nad teavad ise seda. Nendel on antud juba see ülesanne, see funktsioon, nad ei saa nii-öelda teise tööd enda peale võtta. Ja selleks, et kogudusel oleks selline terviklik funktsioneeriv toime, selleks on sellel ihul ka üks pea. Nii nagu aju annab ju signaalid kõikidele meie ihu liikmetele, kui meie aju ei tööta korralikult, siis noh, me oleme invaliidid. Väga paljud organid ei funktsioneeri või funktsioneerid valesti. Teevad seda, mida nad ei pea tegema, jätavad tegemata selle, mida nad peaksid tegema. Ja selleks ongi peana kujutatud Kristus, kes jagab käsklusi tõepoolest igale ihu liikmele, mitte meelevaldselt, vaid vastavalt selle liikme võimele ja nüüd koguduse puhul ülesandele, rollile selles koguduses kui Kristuse ihus. Me võibolla tänases maailmas jah, räägime ka pisut, aga võibolla mitte nii põhjalikult, sest meil võibolla ole nii ka nii palju probleeme või meie probleemid on teissugused, kui olid kindlasti algkristi koguduses. Ja siis oligi vaja luua midagi täiesti uut. Ja sellest võib täiesti aru saada. Ja Paulus nüüd siis tõepoolest sellise põhjapaneva teoloogina üritabki nüüd näidata ka nendes kirjades ja tekstides, eriti Rooma kirja, mõlemas siis Korintuse kirjas ja ka teistes kirjades, milline peab olema kogudus, kuidas kogudus saab eksisteerida ja toimida. Et aga vastastikuseks toetamiseks ja ülesehitamiseks mõeldud Jumala armuende tarvitati sageli mitte nüüd üldiseks kasuks ja mitte nüüd teise kasu silmas pidades, see on kõik selle oluline moment, vaid sageli isekalt ja see läbi kogudust mitte ülesehitavalt, vaid hoopis lõhestavalt, sest Paulus ju kurdab, et kui tema läks kogudusest nüüd ära, kui Korintusest rajas selle koguduse, tulid uued õpetajad ja nad tekitasid oma jagu segadust. Noh, väga sageli ma siin kunagi mainisin ka, et kui mõnda kogudusse, ka siin Eestimaal praegu tulevad võibolla uued õpetajad teissuguste vaimuannetega ja teissuguste võibolla selliste oma teoloogiliste arusaamadega, võib ka päris palju segadust olla ja tekkida. Aga siin ongi vaja nüüd midagi või kedagi, kes selle ära lahendab. Ja Paulus nüüd püüabki selles samas 13. peatükis, ehk siis armastus ülemlaulus, rääkida väga olulise sõnumi kogudusele, kes on jällegi võttes piibli keelt, on ju, ei ole keegi muu kui koguduse pruut või kui Kristuse pruut. Kogudus on Kristuse pruut otse kui. Vaat jällegi selline ilus võrdus, mida Paulus küll selles loos välja ei too. Ja kui ta siis nii-öelda lähtub nüüd nendest puudujääkidest Korintuse koguduses, mis ilmselt olid sarnased ka paljudes teistes algsetes kogudustes, kus väga palju rajati nagu inimlikele arusaamadele, tõekspidamistele ja ehitati üles võibolla kuulutus ka nendele vastuoludele, siis Paulus ütleb 12. peatükki lõpetades ja 13. alustades, ta lisab sinna ühe salmi, mida nüüd ka tia loetud ei tulnud välja, tähendab tavalt seda ei panda siis ülemlaulu sisse. Ja see esimene sõna või see ütleb, et ma näitan teile ülevama tee, ma näitan teile parema tee, kui see, mida te siiani olete arvanud oleva iseenda arust parema ja üleva. Taotlege suuremaid armuandeid. Taotlega midagi enamat kui neid, mida siis Paulus toetleb ka selles olemasolevas koguduses. Noh, teatavasti olid, kui me jõuame ka selle nii-öelda selle esimese osa juurde, siis esimese Korintuse kirja 13. peatükk ehk armastus ülemlaulu nii-öelda esimese blokki juurde. See on täiesti selgelt eristatavad kolm sellist noh, osa. Ja Paulus siis räägib siin armastuse absoluutsest hädavajalikkusest, ilma milleta ei püsi ükski ihu ka kogudus koos, Kristus ihu. Kui ma räägiksin inimeste inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, oleksin ma vaid kumise vasknõu või külise puljus. Kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõike saladusi ja ma tunnetaksin kõike, aga mul ei oleks armastust, Ja mul on kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei ole armastust, siis poleks minust ühtigi. Poleks minust mingit kasu. Ja ta ütleb veel, et kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihugi põletad annaksin, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Oma varad ära jagamine ja ka vajadusel siis oma vere ka tunnistuse andmine oli tegelikult algristi koguduses kõige kõrgemaks selliseks, noh, võiks öelda, vabaduse tipuks. Kui inimene läks surma, kui Kristus läks surma meie eest, noh, seda me ei pea nagu vabaduse tipuks, sest ta täitis isa tahet. Jumal saadis teda selleks siia, et kanda meie süüd, meie kooremõtte enda peale ja oma risti surmaga kustutada võlakiri, mis meil oli Jumala ees. Meie ei suuda seda isegi ära kustutada. Kristus oma verega, oma risti surmaga kustutas ka meie võlakiri ära. Rivis rõiti purus, mitte pidu on seda mõistetud ja ka Paulus kirjutab nendest asjadest. Ja kui ta siis räägib või tähendab, et see oli üks võibolla kõige suurem esimeste sajandite selline noh, koguduse, selline tugevuse väljendus, et kes oma vara jagas teistega, kas ta pidin kõik ära jagama, noh, kui tal oma perest kõik ei saanud teha või ära anda, aga valmis olek minema märtri surma, oli üks suurimatest vabaduse väljendusteks ja lausa selle tipuks. Ja nüüd ütleb, et ka siis, kui ma oma vara jagaksin ja oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust selle juures, siis ma ei saavutaks midagi. Ei saavutaks mina midagi, ei saavutaks see, kelle pärast ma võibolla lähen, märtri surma või annan oma varanduse. Vaid selle teoga peab olema seotud ka armastus. Kui eile oli Ukraina toetusmiiting Vabaduse platsil, siis ma mõtlesin mitmeid kordi, et need inimesed, noh, kus pidevalt räägiti, kuhu on võimalik annetada ja mis moodi on võimalik seda rahvast toetada, et nad jääksid ellu selles olukorras, kus nad on, nii füüsiliselt, veel enam vaimselt ja ka vaimulikult, tegemist on ikka sügavalt kristliku rahvaga, kus õiguse kirikul on ikka päris suur ja oluline roll, isegi nõukogude aeg ei suutnud seda päriselt hävitada. Ja kui palju sellest, mida näiteks meie anname või keegi annab, on tegelikult armastust sees. Slava Ukraine, no heile kordusi pidevalt selline sõna. Kas keegi ees koha peal ka eile? Sina käisid?
Johannes.
Sina ka, Johannes ka. Johannes ei ole praegu siit. Mis tunne seal koha peal olla? Mina vaatasin kodus televiisori tagant ja noh, oli selles mõttes vägev tunne. Ma mõtlesin ka, ma olin ise Tallinnas, mõtlesin, et äkki lähen sinna, aga nähes, kui paljus rahvast on, et võibolla see suur rahvamass, juba selles rahvamassis olemine, noh, ta oleks ühes küljest olnud võibolla selline emotsionaalselt, aga teises küljest võibolla füüsilist ei oleks väga hea olnud. Mis mulje sul oli, ütle kaks sõna?
See oli ikkagi väga selline ühtoolide ja väga
vägev. Kas sa seda tajusid ära, et noh, enamik rahvast oli ilmselt eestlased seal?
Oli ka venelasi, oli hästi palju ukrainlased.
Ukrainlased kindlasti, jah. Ja
väga palju inglise ja venekeelt ka.
Aha. No jah, vaata, ukrainlased räägivad ka erinevad keeli. Nii et eks ta oli selline, kes veel oli seal? Sina tõsid kätt. Mis mulle sul jäi?
Mis on selline rahvusvahelis eeskond, jah. Ja selles mõttes jäi ka nagu väga hea tunne, et arvestades kõike seda, mis vahepeal on toimunud ja nagu inimesed on rõhestunud olnud, et nüüd kui nagu on kõige mingi väga tõsine probleem tekis, et siis on nagu naadus, siis on kõik üle, mis
Vaat, siin ongi see sama küsimus, et selline ühte hoidmine või armastuse tunne. No armastus, jah, ole jah.
Ma tahtsin tõttu lugu rääkida, et ma olin reitel oli tööl vastuvõtul ja patsient on vastuvõtule, kes Vildaris on teava, on see kuidu ettevõte. Ja seal on hästi palju ukrainlasi tööl. Ja 24. hommikuks olid ukrainlased valmistanud piduliku laua eestlaste sünnipäevaks. Ja noh, ma ei tea, mis kellapaiku neil nagu plaan oli siis istuda kõik sinna niimoodi laua ümber ja nad istusid. ja siis need ukrainlased näppisid kõik oma mobiili ja ütlesid. Eestlased istusid ka seal ja keegi mitte midagi laua pealt ei võtnud.
Sa olid ise ka seal või?
Ei, mina ei olnud. Patsient oli reedel, mulle
osa. Aa, selge, siis ta rääkis.
Ta rääkis seda seda olemas seal. Ja kui ta mulle reedel seda rääkis, siis ta ütles, et see oli noor naiste rahvast, ütleme 45 või niimoodi. Ja ütles ka, et ei ole elus midagi taolist kogenud. Ja ütles, et see žest, kui ta ukrainlased tegid, niimoodi nagu ma südames sedasi, nad ei teadnud, mis on kõik tulemas. Aga see meile mõistus või ütleme see sama armastusega, mida nad tegid. Et see, noh, et eestlaste nii meelde ja väga südames see meelku. Et üks on see, mis platsiga ollaks, on massiga koos ja kindlasti ma usun, et ukrainlased kõik vajavad seda moraalselt tugeva. Noh, paljud vajavad seda, kes on sattunud niimoodi, et see on võimas tunne, et mina vaatasin ka televiisorist seda. Aga samas see pisike situatsioon, mis oli ühes väikeses meie ettevõttes, et ka see näitab seda, et milleks nad olid valmis, aga millega, mis juhtus hoopis.
Jaa, suur tänu. Et noh, vaat need on jälle sellised väikesed märgid, noh, ütleme, märgid meie jaoks ja kogemust elus isenesest sündmus, noh, mida sel kombelu nagu noh, meenutatakse või ollakse teistel toeks, on ikkagi kole ja karm. Ma ei ole täna siin uudiseid ka ise kuulanud, kas on täna midagi hullemat ka juhtunud öö jooksul. On keegi kuulanud omiksid uudiseid? Aga vähemalt Kiiev on alles. Ja noh, selge, et sellised asjad, mis noh, jällegi ta on, neil on olnud juba kogemus võidelda ja neil on see tahe. Tähendab, ühed on, kes ründavad. See on noh, nende jaoks selline sunnitud, ma kujutan, väga paljudel venelastel on see selline ebameeldiva sunnitud minemine, vallutada nüüd oma vendi sisulised öeldes ja hävitada nende kodusid. Aga ukrainlaste puhul on see situatsioon kes teine. Ja küll on hea, kui nad tunnetavad ja kogevad, et neile mõeldakse ja ka vaimulikus mõttes, vaimulikul tasandil. Et see on üks ääretult oluline pool ja vaat just armastuse küsimus, et armastus ei saa mõõta millegagi. Üheski raha vääringus ei saa mõõta, ükskõik siis mida me teeme, mida me anname, ka see, kui me vaatame teineteisele või sellele inimesele, kelle omaks seda võibolla raskes olukorras Ukrainas, me vaatame talle silma, võibolla lihtsalt tunneme kaasa, kallistame kõike seda, mida inimene saab teha. Tähendab, see on tegelikult väga suur ja oluline sest. Mitte ainult sest, aga see näitab, et meie armastus on tegev, toimiv, et me ei hoidu sellest eemale, ei hakka mõtlema, et ma teen midagi suurt ja vägevat, lihtsalt selleks, et ma ise kuidagi mõte välja paistan ja teistest nagu olulisem ja suurem tundun olemat. No nii, selle...
Ma küsin siis, et ütleme, kui näiteks läheks sellele suurele, ütleme, meelavalsele, mida ma südames juba ootan, eks ole, ja ütleme, Ukraina rahvas on tõesti, eks ole, ju ilmselgelt ju kõiki teistlaste silmis ohver, eks ole. Aga mis see armastuse nii-öelda, ütleme siis, sooritaja või tegija ma oleks, kui ma läheksin selle tundega, et ma nagu otsin siis nagu nendesse kokku tulnud teiste eestlaste silmis siis seda neid lõhesid ja seda, et noh, et äkki ta ei jaga minuga sama maailma vaadet, et kas siin on ikka ainult, et minu need õiged Eesti inimesed või äkki on siia nagu sekka sattunud ka siis neid valesed Eesti inimesi.
Huvitav, kas vaevad, et sellist asja ei mõeldi?
Noh, sulle tõid selle mõtte välja, et ma nagu mõtlesin, et mis moodi see segab siin, kui sa lähed sellisele jälle üritusele selle eelhäälestusega, et ma siin nüüd vaatan, äkki mulle tuleb siia vastu mingi Varro Vooglaid või Martin Helme või ma ei tea kes, et...
Ma arvan, et...
Mida sa tahtsid öelda sellega?
See on küll nagu midagi lugenud, et vastu tüli, et toigi nagu see hea, et mitte midagi sellised nagu ei tundnud.
Ei, aga sa alustasid, noh, ma olin siis see jäi kui kõigi mõttepoolikuks sulle, et lõpetas ära siis.
Muidu on ikka nii, et ühed tulevad kokku, näiteks protestijad, millegi vastu teised mõistavad selle hukka, et on nagu sellised erinevad neid, mida nagu seal eile mitte kuidagi, mitte kuskil ei tajuta.
Et just, noh, et see oli üles positiivne, et see ei olnud nagu
positiivne.
Ja ei, ma usun ka, et noh, kes sinna läksid, noh, nad ei läinud, võibolla kes juhusid mööda läks või jalutas ja nägid, selline on ja ei vaatama, peatama, aga kes sinna spetsiaalselt läks, et see läks ikkagi selle teadmisega, et ta avaldab selles mõttes, kui ta ise seal on, avaldab nagu toetust sellele rahvale ja isegi siis, kui mul ei ole võimalik midagi anda, mida on nähtavad materiaalselt, aga ma saan oma hoolimise, oma suhtumise, oma armastusega, armastust ei saa kuidagi moodi, noh, mingisuguses vormis, kui ma tahan teda kuidagi moodi. Ja ma saan vormistada ka mingisuguses annetuse näol või heateo, erilise heateo näol. Ma saan armastust väljendada ka palvetamise näol, kõige suurem ongi võibolla see. Nii et ja kooles olemine, juures olemine ja võibolla noh, niimoodi kaasa tundmine nende olukorras. Nii et see selleks, et täna meil tuleb natukene veel ka pärast tuttu peapiiskop üleskutsest ka, kuidas sellesse olukorda suhtuda ja mida kogudused võiksid teha ja peaksid tegema. Nüüd selles teises osas, kui me võtame veel korra lühidalt läbi, alates siis neljandast salmist, räägib Paulus armastuse olemusest ja omadusest, mida ju, ja see ongi see osa, mida tavaliselt pruutpaaridele loetakse. Ega ma näiteks altar ees pruutpaaridele ei loe ka seda esimest osa ja tavaliselt ma ei loe ka seda lõpuosa. Nii et ikkagi seda keskmist osa, kus meile räägitakse, algab sõnadega, armastus on pika meelega. Noh, kui väga oluline asi see on. Miks väga paljud abielud lähevad lõhki, sest armastus on väga lühikese meelega. Me tahame kõik väga kiiresti saada, nii nagu minu soov ja tahtmine on, ja mul ei ole aega oodata, et teine võibolla tuleb kaasa sellele, mida mina olen ees mõelnud, ja võibolla koos istuda maas ja mõelda need asjad läbi. Armastus ellitab, ta ei ole kade, ta ei suurustel, ta ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei järritu. Ta ei jäta meelde paha, ta ei ole rõõm üle kohtust, aga rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõige, usub kõige, loodab kõike ja mis kõige olulisem minu mõelest alati, kui ma sinna maani jõuan, siis ma olen ka vaadanud, et kuidas pruutpaar võibolla suhtub sellesse armastust talub kõike. Ükskõik, kui tugevaid lööke ta võib saada teise pool, kui näiteks tegemist on kahe inimese poolse suhtega, armastus on teine kord palju tugevam, kui me arvame, ta talub kõike, ta elab üle, ta suudab edasi minna, ta suudab andestada. Ja vaat see ongi üks väga oluline asi, mida Paulus on väga kenasti siin välja toonud. Kuigi see algpõhjus, põhimõte, miks ta selle peatugi kirjutab, räägiks nagu hoopis koguduse sees olevatest probleemidest ja selle oleks saanud hoopis nagu teistmoodi, ainult teiste sõnadega väljandada. Ja nüüd võibolla see kolmas osa, mis on võibolla ka üks võibolla oluline lisaväärtus sellele armastuse ülemlaulule. Räägib siis alates 8. salmist kuni peatüki lõpuni, räägib Paulus siis armastuse püsivusest ja jäävusest. Nii et me võiksime seda nimetada nagu armastuse jäävuse seaduseks. Kui te kodus vaatate seda, siis mõelge. Et armastus ei ole selline, noh, asi, mis näpude vahelt ära pudeneb või mõni võrdab armastus näiteks sellise kristall, iluse kristall vaasiga minu käes, aga ühel hetkel ta kokkub mu käest maha, puruneb miljoniks killuks ja sa ei saanud kilde kuidagi mida kokku enam panna. Ei teki enam selline vaas uuesti. Kui ta võibolla kolmeks killuks läheb, siis panen liimi vahele, aga ta pole enam see. Armastus on midagi, mis tõepoolest jääb püsima isegi siis. Näete, Paulus ütleb isegi see, isegi kui usk ja lootus kaovad, armastus ei hävi, ei väsi. Võiksime isegi niimoodi öelda, et armastus ei kukku läbi. Paljud asjad on niimoodi, et need kukkuvad läbi. Või meie kukkume näiteks armastuses läbi. Noh, ka perekonnas, kodus, oma võibolla suhetes kaas inimestega arvame, et näe, me oleme läbi kukkunud. Ma olen teinud vale valiku või ma olen midagi valesti teinud. Või lapsed on teinud valesti, ma olen läbi kukkunud laste kasvatamises ja paljudes muudes asjades süüdistatakse sellest. See on üks raske asi, et ma arvan, et me ei tohiks kunagi nii kaugele minna, et ma hakkame ennast ja veel vähem teisi süüdistama. Alati on vaja sealt edasi minna, üle minna ja otsida seda lahendust, mis aitab meil näha, et armastus tõepoolest talub kõike. Ka siis, kui mina ei talu paljust asju. Aga armastus talub. Jumal armastus talub isegi mind. Sellisena nagu ma olen. Ja tõepoolest, armastus on see ainus, nagu Paulus ütleb ka, mis jääb alatiseks, kuna armastus ei ole mitte kusagilt puu otsast alles olevast sadav õun või all peenras kasvav taim, vaid armastus apostel Johannes ütleb ju väga ilusasti. Ta toob võrdusmärgi armastuse ja mille vahele? Kelle vahele? Jumala vahele. Jumal on armastus. Ja kui me sellest võrdusmärgist lähtume armastuse mõistmisel, no siis on ju tegelikult kõik trump meie käes. Ja me ei saa tuua Jumala talla ja öelda, et Jumal siis nüüd teeks midagi minu eest või annas mulle rohkem kui kellelegi teisele, vaid kui ma suudan armastada isetult ilma ennast kuidagi mood esile tõstmata, siis tegelikult on minus tegel Jumal ise. Tähendab, ma olen otse kui Jumalaga nii-öelda samal lainel. Ma ei pruugi Jumalat näha, aga ma näen Jumala tegu ja tegevust. Ma näen sagele teiste inimeste juures, aga ma võin ise seda teha. Usk lootus isegi kaovad või kaotavad oma tähenduse sellisel kombel. Armastus on aga nii kõige püsimist vääri vallikas ja lähtepunkt kui ka eesmärk ja täius. Täiusele jõudmine. Nõnda siis, kui seda nüüd niimoodi kokku võtta kahe lausega või kolme sõnaga, seda pikka teksti, mille üle võiks väga palju rääkida ja arutleda ja filosofeerida, siis võib-olla ainult seda, et armastus ei vastanda praegust tulevasele oodatavale ja loodetavale. Me arvame, et siin me elame nagu eelolukorras või Paulus isegi ütleb, et praegu me näeme otse kui peeglist tuhmi kujutist, aga siis näeme palvest palves. Ja me tõepoolest, me saamegi näha ainult nii palju kui meie silmad näevad. Aga see sama eelkujutis veel maitse ongi, mis jääb. Armastus on see, mis jääb. See tähendab, et Jumalast ja igavikust osa saamine. Jumal, kes on armastus? Kes jääb Jumalasse, kes jääb armastuse, see jääb ka Jumalasse. Me toome täiesti sellise võrduse tuua. Uue tekstamid arusaamase kohaselt. Armastus on tähendab osa saamine Jumalast ja igavikust on võimalik juba täna, juba praegu ja seda ka koguduses, ka selle kogudusena, kes me täna siin oleme ühe väikese osana, võiks öelda ühe murdosana ainult suurest rahva kogudusest. Me esindame tegelikult, representeerime täna tegelikult tervet kogudust ja mõnes mõttes ka tervet kristlaskonda, sellise väikese karjukesena, kelle juures on Kristus ise kohal, kui kaks või kolm on tema nimel koos, on tema meie keskel ja kohal. Aga see osa saamine Jumalast igavikust saab võimalikuks alles siis, kui meie oleme koos armastuses. Ja nüüd tõuseme tunnistama musku ja ütleme ühes koos apostlikusutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikud, pühade osadus, patud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Ja jäämegi, või istume, ma loen selle peapiskopi tervi või sellise pöördumisega ette, enne kui me siis juba läheme ka mälestuste ja muude teadete juurde. Peapiskopi pöördumine seoses olukorraga Ukrainas. See oli siis tekst, mis üleeile saadeti kõigile kogudustele. Ma võtan natuke lühemal kujul ja toon nüüd välja olulise maa. Armsad õed ja vennad, Ukrainas toimuv on võtnud sõnad suust ja jätnud huulile vaid palved. Palvetada on hetkel vaja lakkamatult. Kinnitagu meid siin juures laulikus sõnad. Issand annab tugevus oma rahvale, tema õnnistab oma rahvast rahuga. 17. veebruaril võtsid Eesti kirikute nõukogu juhid süveneva sõjaohu tõttu ja saabuval Eesti Vabariigi 104. aastapäevale mõeldes vastupöördumise, kus öeldakse, uudised sõjalisest konfliktist Euroopas teevad rahutuks ja murelikuks paljusid, nii riigi juhte kui ka tavakodanike. Sellepärast kutsub Eesti kirikute nõukogu üles kõik inimesi palvetama rahu pärast nii Euroopas kui kogu maailmas. Palvetagem, et riikide juhtidel oleks valmidust lahendada konflikte diplomaatilisel teel. Palvetagem, et seal, kus toimuvad relvastatud kokkupõrked, lõpeks sõjategevus ja tuleks rahu. Palvetagem nende eest, kes konflikti piirkondades on kannatada saanud. Palvetagem, et inimest õpiks elama üksmeeles ja rahus. See pöördumine oli siis vastuvõetud, kui pöördumine palveks rahu eest ja see oli siis mõned päevad enne, kui algas siis nüüd see suur verevalamine. Ja nüüd peapiiskop jätkab. Arvestades hirmutavat, hävitavat sõjategevust Ukrainas, palun eelolevatel nädalatel meie kogudustes toimuvatel jumalateenistustel ja erinevatel palvustel palvetada Ukraina rahva ja iseseisuse pärast ning selle eest, et sõjategevus lakkaks ja saabuks rahu. Palvetagem ka sellepärast, et sõjategevus ei eskaleeruks veelki ega laieneks tervesse Euroopasse. Kart on, et selle sisulised palved peavad meid saatma läbivalt kogu eelseisva paastu aja. Eeloleval kolmapäeval, tuhkapäeval, 2. märtsil kutsuvad Euroopa erinevad kiriklikud osaduskonnad, Euroopa kirikute konverents, Luterlik maailmaliit, maailma reformeeritud kirikud osadus ja maailma metodistlik nõukogu, õhtul kell 6 Eesti aja järgi ühisele veebipallusele rahu pärast Ukrainas. Nii et siis kolmapäeval on meil jumala teenistus kell 12 siin, aga kell 6 õhtul siis kes soovib seda linki saada, ELK kodulehel peaks ka seda saama kätte e-kiriku alt, nii et saate ka selles osaleda. Lisaks eestpalvetele palun seal, kus võimalik viia läbi korjanduskogudustes, et aidata Ukraina rahvast annetustega. Annetused saab vastavalt valitud sihtotsarbele edastada abivajajatele Eesti Punase Risti, Ukraina Kultuurikeskuse, MTÜ Mondo ja Eesti Pagulasabi kaudu, samuti Eesti Diakoonia ja ühiskonnatöö sihtasutuse kaudu. Rahu igatsedes, eestpalveid paludes ja õnnistusi soovides peapiiskop Urmas Viilma. Vaat selline üleskutse ja ma arvan, et meid on täna vähe siin, aga siiski ka meie võime näidata oma suhtumist ja oma armastust, oma sellist kaastundliku armastust, mitte võib-olla sellist armastust, mida me tavaliselt selle all mõtleme, kui on keegi tuntud inimene või keda, kes on meile tähtis ja lähedane ja kallis, et me siis näitame oma armastust, aga näitaksime oma armastust ka sellega, et me tervet seda rahvast ja seda olukorda siis selles praeguses situatsioonis nähes võiksime mingi pisikese osa või killukese, ühe tillukese osa anda selle heaks. Ja veel on täna palutud siis eespalved teha ja Jumala kaitset ühele poja tütrele koos tema perega, kes on praegu reisil läbi Euroopa. Vana-vanaema praegu on siin ise kirikus ja selle palve toonud. Kas sa oskad öelda, kui kaugel nad on hetkel?
Sõidavad homme Rootsis, laevaga Rootsi ja sealt edasi Taani, Holland, Saksa, Prantsus, Vahemere.
Nad alles praegu läksid?
Homme
lähevad, jah.
Ja nad on siin, mul hakkas seda valutama eile, kui ma kuulsin, et on kaks väikest last, üks on kolm ja mõned kuud, meil on aasta ja mõned kuud. Aga nad on optimistid. Nendel on vennad, enda mehe vennapere ka, kus on neli väikest last. Mm-hmm. Koos loodavad veeta seal paar kuud.
lausa libikad kohe.
Kas see on aru peas?
No võt, see on jah, kui nüüd... Kui ei, ja kui nüüd õnnetu Putin, kes on ilmselt kuhugile urgu pugenud, ma arvan aru, et oma meeletuses lihtsalt ei vajuta sellisel nupule, mis võib terve maailma sõja tekitada, et siis on muidugi lootus. Ma arvan, et ja ma arvan, et ehk on see, see tarkus olemas temal ja tema nõuandjatel vähemalt.
Tähendab, mis ütles Ivalt Saak, usu venelas pool, sa saad veerandi
petta. Isegi kolm veerandiga saab petta. See poolt usud
vahelõudeks. Õige,
jah.
Ja siis saati sulle ka sama poeg, keda laps seal Eino Reina soomekeelse lumetuse Ukraina 1917. Ja mingisugused otsid, kus kohab ta selle võttis, venekeelse, vanas vene kirjas, kus räägitakse täpselt seda sama, mida uudub kord räägit, et ukrainlased on natsionalistid ja nii ja nii ja nii. Nii et see asja ei ole muutunud kesekehele see tuletab meelde meeldunne siis vahest.
Selge, jah. No, sama asja minul läks eile tütar Hollandisse oma kooli nii-öelda praktikat tegema. Nii et ka mõtlesime kolme kesi ka kuuks ajaks, natuke üle kuu isegi. No, jällegi raske öelda, tähendab isa ja ema armastus. Mis siin siis on? Kas see ütleb, et ära nüüd mine või vastupidi mine ikka, et sa lähed ju teisele poole, et sinna ei tohiks nagu need hädad jõuda. Aga noh, vaat, me ei saa kätt panna ette asjadele, mis ei ole meie mõjutada, aga kui ma tahab, et need võiksid teoks saada, siis tõepoolest ja ma usan, et veelgi on teist teistelgi. Jah, ole hea.
Vaatsin, sa tahaksin küsida sellist asja, et Venemaa on väga uskiv riik. Venemaa on patriarh kelle sõna väga mõjub kõikidele seal valitsuse tegemistele, ka Putinile. Minu küsimus, kui praegu oli viimal see kõne oli niimoodi, kus on patriarh Kirill, kus on tema sõnu, kas tõesti Jumal tahab praegu seda?
Vaat me ei tea. Ilmselt see võib olla vene rahval kusagil mingites kanalites. Kas keegi on juhtunud vene kanalit?
Kanalid on suletud.
Ei näe keegi. Et vaadake kodus võib-olla edaspidi, et ma usun, et Kirill kindlasti on...
Ilmu valitsus.
Seda küll, jah. Aga noh, vaevalt, et Kirill nüüd seda heaks kiidab, aga ta on niivõrd tihedalt ka võimuga seotud. Õiguse kirik on läbi aega tulnud väga tihedalt, isegi Nõukogude oli väga tihedalt võimuga seotud. Nõukogude ajal istus patriarh Moskvas kuldses puuris, vähel öeldi, ja tegi ainult nii palju hääl, kui teda lasti teha. Tänab on olukord natuke teissugune ja võib-olla on tõesti see, et siis Kirill peaks olema ikkagi ka nii-öelda hingehoidja ja nõuandja ka Putinile, et mis moodi, kuidas need asjad on. Aga ma usun, et lihtne vene inimene kindlasti mõtleb ja palvetab selle pärast, mis praegu seal on. Nii et ega just võib-olla lihtsalt inimeste palve mõjub kõige rohkem, jah.
Mina usun, et tegelikult tuleks parvetada just nende võidustike Venemaa. Sest nemad on see, kes võtavad selle lohel sabas kinni ja ei lase edasi minna.
Aga ma usun, et küll nad teevad ka seda. Need, ütleme, sellised lihtsad inimesed, nad ei lähe sinna tänavale plakatitega ja nad ei lähe laskma ennast kinni
püüdma.
Ei, seda küll, aga noh, ütleme, need on natuke sellised teistlaad inimesed, kes on hoopis teiste nagu annetega, aga ütleme, lihtne inimene, selline lihtsad memmed ja taadid, need on tõepoolest ilmselt juba oma palvetes ka selle juures. Nii et loodame ja palume.
Millist propagandat nad kuulavad ja vaadavad armeelsest?
Noh, ma usun, et nad teavad ka seda, mida ikka muu maailm räägib. Ega nad ikka päris nii infosulusvast ka ei ole.
No
ma
mõtlen, et...
On.
Ja mida vanem?
Ei, ma mõtlen, noh, tava inimene võib-olla on, jah, aga ütleme, noh, need, kes natukenegi elu rohkem näevad, et noh, nemad peaks seda aitama ikkagi. Aga ma ei tea, et kas siis tõesti on praegu võib-olla see Putin on noh, selline tsaari...
Te teate, kolm Kiev vene ühti kunagi ütlesid, tulge ja valitsege meie üle, meil on riik on suur ja võimas, aga jätkeb nii, et on väga ratsu, et me ei ajalas olnud see koht on peast enam.
No ongi, jah.
Kiev vene ühtid.
Ja Kiiev võrst võttis õiguse kõe vastu, nii et 1988 tegelikult loevad ju venelased oma risti usustamise algust. Nii et ja see on just nimelt Kiievi kaudu tulnud, nii et noh, vaat, see ongi see väga tõsine probleem, mida võib-olla meie eestlastena siin ei tajugi nii palju kui võib-olla need.
Te olete elanud üle 40 aastat, siis seda lugelikult Mati Vätsu raamatut, aga on sama suurune vaimsuse tunne.
ja. Mida ta
praegu kirjama nii. Selge, selge. Ja mõtleme ka oma selle aasta eest. No väga hea, me oleme siin pikalt. Jääme juba pärast eelistust veel arutama. Aga me mõtleme siis ka täna meie selle aasta eest palve kogudusele, mis on Kambja Martini kogudus Tartumaal. Ja noh, ka see, et eestlased oma vahel loovad sellist palve sildu koguduste vahel, on väga oluline, et me tunneksime nagu sellist turvatunnet ja üks meelt ka siis, kui keegi teine on meie lähedal. Aga nüüd tõuseme, et mälestada neljapäeval siit Rapla kirikust, Rapla kalmistule igaviku teeles saadetud Jadwiga Bardashit, kes suri 85-aastasena, kes rahvuselt oli poolakas ja teda jõid siis leinama pojad ja tütar peredega, õdeperega, naabrid ja kõik endised töökaaslased ja sõbrad. Mina olen üles tõusmine ja elu, kes minus usub, see elab isegi, kui ta sureb ja me palvetame. Olasta ja isa, taevane Jumal, kes oled kinkinud igale rahvale oma kodumaa, oma kodu. Ja mida küll kõik rahvad ei tohi, ei saa omada, et nad oma kodus võiksid sind teenida. Aga me täname, et sa oled kinkinud ka Ukraina rahvale selle maa, mida nad võivad nimetada omaks maaks. Et sa oled oma sõna läbi olnud ka seda rahvast juhtimas ja kinnitamas kõikidel aegadel, erinevate võimude ja valitsuste aegadel. Me kummardume sinu jumaliku lunastusplaani ees ja ülistame ka rasketel aegadel sinu nime. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Jeesus, meie lepitaja ja päästja, me palume sind kõige pärast, kes on täna leinas, kes on täna hirmus ja kartuses homse päeva pärast. Ja tõepoolest eelised, nagu tänagi oleme palju juba rääkinud ja mõelnud, palutame Ukraina rahva pärast. Nii nende pärast, kes seal otsivad välja pääsu, tahavad põgeneda, kui nende pärast, kes tahavad jääda sinna, sest see on nende kodu. Neil ei ole kuhugile minna, nad ei tahagi minna. Palume kõige nende pärast, kes kaitsevad oma riiki ja rahvast. Aga palume eriti ka nende pärast, kes ründavad, kes ilmselt teevad seda, mida nad ise ei tahaks, aga mida sunnitakse neil tegema. Sina, rahuvürst, tead, mis võiks tuua rahu sellesse rahutusse aega ja olukorda, mida ei ole pärast Eesti maailmasõda Euroopas sellisel kombel veel olnud. Me palume anna tarkust kõigile, kelle käes on selle maailma juhtimise ohjad, ja anna nende nõunikele tarkust, et juhtida ja juhatada neid, kes võivad meeletustega hakkama saada. Me palume sinu kätesse meie maa ja meie rahva. Aita meil olla solidaarsed kõige nendega, kes kannatavad, sest ka meie oleme kannatanud. Ka meid on toetatud, ka meid on mõeldud, ka meie pagulasi on vastu võetud ja antud elamise õigus, uus algus. Me täname kõige selle eest, mis on olnud ja palume õnnista Eesti Vabariigi presidenti, kes julgelt ka eile oma tunnistus andis suur hulga rahva ees ja palume siin õnnistust riigikogule, kes peab võtma vastu õigeid otsuseid, valitsusel, kes neid peavad ellu viima. Mõtlen nendele, kes koronaviirusega on nakatunud, et nad võiksid paraneda, õnnista haiglates töötavaid inimesi, kes oma panuse tahavad anda selleks, et haiguste hädad oleksid võidetavad, anna jõudu ja julgust meile kõigile, kanda seda koormat, mida me kanda peame. Me palume sinu õnnistust kõikidele kohalikele omavalitsustele ja nendele inimestele, kellega me igapäevaselt kokku puutume, õnnista meie kodusid ja peresid, õnnista neid, kes on kodust minemas kaugemale, kas pikemaks või lühemaks ajaks, neile, kes on ka praegu kusagil mujal, mitte siin meie kodus, hoia neid oma peopesa kumeruses ja anna neile võimalus tagasi tulla. Hoia taevas avatud päikesele valgusele ja armastusele ka meie peakohal. Issand, kuule meid. Me palume õnnistama kirikud kõikil maailmas. Eestis, Ukrainas, kus kirik on lõhenenud rahvuslikul ja ideoloogilisel pinnal, mitte usuliselt. Me palume sinu õnnistust ka Vene õigusu kirikule ja kõigile teistele kirikutele, kes selles suures riigis tegutsevad, et nemad võiksid olla selleks maasoolaks ja valguseks, et pimeduse teod ei muutuks veelgi jõhkramaks. Me palume sinu õnnistust Eesti evangeelsele luterlikule kirikule ja kõigile teistele kiriklikele konfessioonidele ja kogudustele, et me igaüks võiksime oma pisukese osana tuua valgust pimedusse, tuua selgust selgusetusesse. Me palume õnnista meid selleks, et me võiksime kord ise, kui me siit maailmast peame minema, olla nende hulgas, kellele antakse osa õigete üleste uusmises. Issand, ole meie või aita meid. Ja viimaks me palume, kui me oleme minemas sinu poja Jeesuse Kristuse kannatust teile, meenutamaks seda, mida tema meil on toonud, anna meile torkust, et me oma elu võiksime ristivalguses lasta läbi valgustada ja võiksime vabaneda kõigest halvast ja kurjast, et me võiksime meeleparanduse teed käies teada, kui me elame issand sinule ja kui me kord sureme, siis me sureme sinule, kas me elame või sureme, me oleme sinu omad nüüd ja kord ka igavesti. Ja laulame nüüd laulu number 314, kaks järgmist salmi, 314, neljanda ja viienda salmi. Armastuse uue käsu jätsid ees sümbritel, oh, sest käsus saada kasu leigetel või liikmetel. Nii, kas sinna arras lähed, võtad selle korjanduskoti ja tõepoolest, kui on võimalus, et me saame panna oma annetuse, see pisku, mis meil on, aga on ikkagi märk sellest, et me hoolime nendest, kes seda abi vajavad. oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väärine Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema sinu armas poeg oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudesse avalikuks sinu kirkus. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Issand, sina oled püha, kogu loodu ülistab sind eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõike oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusus poojan, kuni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume läkita oma püha vaim ning pühitse need annid, et nad saaksid meile Kristus ihuks ja vereks. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva. Tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega, tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirguses. Püha Isa, me tuletame selle söömajaga meelde sinu poja kannatusi ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirguses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida, sest tema läbi temaga ja tema solgu sulle Jumal kõige väeline Isa, pühavaimu ühtsuses kõik kau ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevas leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjest. Sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, rahu olgu alati teiega. Ja Jumala rahu, mis on ülem inimlikust mõistmisest ja taipamisest, hoidku saab ja kandku meid kõikidel meie järgnevatel teedel. Aamen. Christ. kas see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsed on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Meid on kutsutud sellesse lauda, kus meil millestki puudust ei ole. Ei ajas, ega kord ka igavikus. Ja kas sul Hille on hubikaritase noot ka? Siin peaks olema. Laulame täna, kuna järgmest pühapäevast nagu nii hakkame laulma teist armulaua laulu, on siis, kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka. Ja laulame selle korra läbi. Kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka. Siis see parikas ja tuleme siis enda lauale. Kristus, igu ja veri, need kallid ja pühad annid, mille osaliseks täna oleme saanud. Julgustagu meid minema vastu Jumala armastuse teile. Seda nägemaks, seda kogemaks, mida meie heaks on tehtud, et meie võiksime armastuses toetada oma ligimesi nii lähedal kui kaugel. Amen.
Sinu poja meie Issanda läbi.
Issand, õnnistagu sind ja hoidul sind. Issand, vastu ma ole vaista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, vastu ma ole
ka veel lõpu salmi mis on 317. laulu viimane neljas salm. 317. viimane neljas salm algab sõnadega: Elagem ka Jeesusega, eluvürst meid elule, saadab surmast võimusega, peaks meil oled karjane. Paistelisel päeval Jumala ette, Jumala palge ette, tema valguse juurde ja mõtis seda nendel asjadele teemadel, mis tänane maailm ka meie käest ootab ja eeldab. Nii et suur tänu selle orjanduse eest. Ma usun, et küll me selle leiame ka need kohad, kuhu neid võib teha ja võib-olla ka edaspidi võiksime teha mõned korjandused. Aga nüüd siis mõne sõnaga, mis on tulemas. Sellel nädalal, eeloleval nädalal on kaks võimalust tulla kokku kõigepealt kolmapäeval. 2. märtsil on tuhkapäeva Jumala teenistusele, mis on siis siin pastoraadi saalis. Me ei ole tahtnud õhtusel ajal teha, seda tavast veelgi vähem inimesi. Aga ja tuhkapäeval oleme siis ka tuhamärke teinud inimeste otsa esisele vana tava kohaselt õnnistanud tuhaga. Ja neljapäeval on järjekordne piiblitund, kus me siis oleme Rooma kirja 3. peatüki lõpus ja 4. peatüki alguses vähemalt võib-olla jõuame terve peatüki läbi võtta. Nii et ja tuleval pühapäeval 6. märtsil läheme siis, kui Jumal lubab ja me elame, kui rahuaeg on ja võimalused on olemas, Jumal teenisse pidada, läheme siiski kirikusse. Mida? Läheme kirikusse Jumala teenistusele, sest siis me oleme kuulutanud ka leerikooli välja, et seal on võib-olla siis ka lihtsam uutel inimestel leerikooli tulijatel tulla, kui võib-olla siia otsida seda ruumi. Ja kui Jumal lubab ja tervis, tähendab meil ilm annab lubab, siis me võib-olla jäämegi äkki kirikusse. Meil on üks selline mõte, ma võib-olla natuke ennatlikult räägin, aga on juhatus praegu mõelnud, et võiks sinna esiplokkidesse panna pinkid alla sellised soojakiirgurid. Sellega on tegeldud, neid asju on otsitud ja vaadatud, et kas ja kui palju me saame, aga vähemalt siis kiriku esimene osa, esimene blokk. Kuigi jah, paljud inimesed istuvad jäävadki on taha istuma, kus on tavaliselt kõige külmem, seal meil kuuldavus kõige parem, aga selline kompromiss oleks ja kuna on taritusi kirikutes ikka ka talveajal ja siin eriti matuseid, siis on hea, kui need inimesed saaksid vähemalt natuke nii võib-olla rohkem sooja, kui nad praegu seal selle pingi alt saavad. Aga see on selline asja, mis on tulevikus alles. Nii et mõtleme siis ka uuele leerikoolile, et ka sealt tulevad inimesed, kes tahavad jääda kogudusse ja kogudust oma annetega teenima. Ma ei tea, kas on veel kellelgi mingid teateid öelda koguduse poolt. Siin juhatus inimesed täna ei ole või on mingisuguseid soove mõtteid?
Ma tahaks rääkida.
No palun.
Ma olin seal oma vanemate juures ja siis kolmapäeval ma läksin kena 5-6 aega, mis tuli seal jalutama. Ja see teema oli muidugi juba ülevas Ukraina teema ja siis ma pahetasin Ukraina ees. Ja mul anti selline nägemus, kus tõudis üles rist ja siis tema vastas oli siis mina siis näen, et teine pool kasutab nii-öelda Jumala mõnuks kolmearaline hark. Ei, kolmearaline hark. Hark on alati see väe sümbol. Ja siis need tõusid üles, aga siis tõusid seal kõrvalt üles lohe, must lohe. Ja nii palju oli seda nägemust. Aga see, mis mul selle meele väga rõõmsaks tegi järgmisel päeval, oli see, et oli vabariigi aastapäeva jumalateenistus ja siis, kui seal palvetati Ukrainas, siis momentaalselt oli ma koos muidugi teda selle kirikuga, meie luhteri kirikuga, seal nende kirikus ja seal kirikus oli valmine. Ja seal oli niimoodi, et siis eestseisis see põhiline kuju, see on siis palvetrooni istuja vaimulik. Ja see oli väga suur ja võimas mees ja kõrval oli veel kaks tükki. Ja kui mina pärast selle peale kõigele mõtlesin, siis ma mõtlesin seda, et saatan on lohesümbolina on saatan. Ja kui seal vastas seisab ilusasti Jumala kirik, milles on valus, sume ilus valus, siis meil kõigil on lootus. Ja kui meie ka veel kirikuna läheme ja ma ise olen vaadanud seda Ameerika neid kanalis podcaste. Ja ma tean, et seal on ka väga palju lastud selle Ukraina eskallatada. Ma väga loodan, et hea päästi.
Suur tänu. No näed, sellise ilus lootusrikka sõnumega me tohimegi minna sama loodusrikkalt päikesepaistrisse päeva, nii et olgu see päike igas mõttes meid saatmis ja juhtimis. Aga suur tänu veel tulemast.